วันนี้จะอธิบายพระสูตรต่อไปในปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์หน้า62นะหลังจากที่เมื่อคราวที่แล้วเราบอกว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่นะนี่เป็นส่วนสุดที่1กับสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่นี่เป็นส่วนสุดที่2พุทธเจ้าจะแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นนะท่านก็ตรัสสายปฏิจจสมุปบาทวันนี้ก็จะเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องเรื่องต่อไปก็คือในลักษณะของการมีผู้นั้นผู้นี้เสวยผลหรือไม่พระสูตรลักษณะนี้จะมีหลายแง่มุมนะเวลาเราศึกษาเราก็ลองค่อยๆพิจารณาไปแต่ละแง่มุมพราหมณ์คนหนึ่งได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญผู้นั้นกระทำผู้นั้นเสวยผลดังนั้นหรือนะผู้เจ้าก็ตอบว่าดูก่อนพราหมณ์คำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าผู้นั้นกระทำผู้นั้นเสวยผลดังนี้นี้เป็นส่วนสุดที่หนึ่งนะพราหมณ์ก็ถามต่อข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ผู้อื่นกระทำผู้อื่นเสวยผลหรือนะคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิทั้งปวงว่าผู้อื่นกระทำผู้อื่นเสวยผลนี้เป็นส่วนสุดที่สองใครกระทำคนนั้นเสวยผลคนอื่นกระทำคนอื่นเสวยผลพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างและพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนพราหมณ์ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเห็นไหมไล่สายปฏิจจสมุปบาทอีกแล้วตัวสายปฏิจจสมุปบาทวงรอบการเกิดและวงรอบการดับสำคัญมากเอามาใช้อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะนั้นเราต้องจำให้ขึ้นใจนะแล้วก็ตัวอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเนี่ยอิมัสสุปาทาอิทังอุปัสสติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิโรชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่ก็ต้องจำให้ขึ้นใจเหมือนกันจะใช้อีกเยอะนะอันนี้พุทธเจ้าก็ตรัสสายวงรอบการเกิดและสายวงรอบการดับนะนั่นก็คือพุทธเจ้าไม่ให้มองว่ามีผู้นั้นนะผู้นั้นผู้นี้นะผู้อื่นหรือผู้นั้นผู้นี้เสวยผลหรือเป็นผู้กระทําไม่มีบุรุษบุคคลนะตัวตนผู้กระทำเป็นแต่เพียงธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะเป็นเพียงธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นกระทบกันรูปนามวิญญาณกระทบกันนะแล้วก็เกิดอาการต่างๆไหลตามไปตามสายแห่งธรรมชาติไม่มีตัวใครของใครนะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันในทุกๆครั้งนะถ้าธรรมะชั้นลึกมีลักษณะอย่างนี้เรียกอภิธรรมธรรมะชั้นลึกของพระพุทธเจ้าอภิธรรมในลักษณะของพุทธเจ้าเป็นคำตรัสของท่านแต่เป็นธรรมะชั้นลึกธรรมะที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาไม่มีบุคคลตัวตนเป็นเพียงกระแสของธรรมชาติที่กระทบกันแล้วไหลไปตามเหตุปัจจัยเมื่อมีผัสสะกระทบก็จะมีเวทนามีตัณหามีอุปทานมีภพชาติชรามรณะมันไหลไปอย่างไรก็ให้เราพิจารณาสายปฏิจจะเนี่ยในสายที่ใกล้ๆตัวเราก่อนนะเช่นความอยากความพอใจเป็นเหตุให้เกิดความอยากขึ้นมาอยากแล้วก็จะยึดนะใกล้ๆเหล่านี้พิจารณาไข้ควรหลายๆตัวอย่างหลายๆตัวอย่างในทุกๆครั้งที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเราจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งคล่องนะชัดเจนในตัวเองแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นไปว่าเอ๊ะไอ้ผัสสะเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดเวทนาแล้วก่อนผัสสะเกิดเนี่ยมันมีอะไรเกิดก่อนเพราะอะไรผัสสะจึงมีอย่างเนี้ย เราค่อยๆสาวขึ้นไปพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องมีสลายตนะมันจึงมีผัสสะสลายตนะคืออะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อันนี้คือภายในภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมต้องมีตัวอุปกรณ์ตัวนี้ทั้งภายนอกภายในผัสสะถึงมีได้นี่เราก็ค่อยๆสาวไปก่อนสลายตนะมีอะไรมีนะก่อนสลายตนะมีเราก็จะเห็นว่ารูปนามมีรูปนามคือไอ้ลูกตาเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นก้อนลูกตาได้มันก็ต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมมันต้องมีตัวธรรมธาตุก็คือตัวรูปนามรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุต้องมีกลุ่มเหล่านี้นะต้องมีกลุ่มของรูปนามมันถึงจะเอามาปั้นเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นะมันต้องมีธรรมธาตุเหล่านี้มาก่อนนะมันถึงจะมีสลายตนะเป็นรูปร่างแล้วรูปร่างของสลายตนะทั้งภายนอกภายในจึงมีการกระทบกันกระทบกันปุ๊บก็เกิดอาการทางเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะตามมาอย่างนี้นะอันนี้เราต้องค่อยๆไขควรไปเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้ามันอยากจะคิดตรงนี้นะคิดสายปฏิจจะเนี่ยนะเอสลายตนะเป็นยังไงลองค่อยๆไขควรนะถอยขึ้นไปสิรูปนามเป็นเหตุให้เกิดสลายตนะได้ยังไงนะเหมือนกับแก้วใบนี้นะมันเป็นแก้วมาได้ยังไงอ๋อมันต้องมีรูปนามตัวรูปนามคือไหลรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมมันต้องมีทรายเอามาหลอมทำเป็นแก้วได้เป็นรูปขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวรูปจะมีได้มันก็ต้องมีตัวธาตุธาตุที่ทำให้เกิดรูปนี้ขึ้นมาได้ลูกตาก็ต้องมีธาตุที่ทำให้มาปั้นเป็นลูกตาได้อย่างนี้ตัวธรรมธาตุนั่นแหละนะก็คือตัวรูปนามที่เอามาทำเป็นสลายตนะคือตาหูจมูกลิ้นอย่างเงี้ยเอามาทำเป็นอวัยวะของเราได้ภายในแล้วก็ภายนอกเช่นแก้วพัดลมอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะนี่คือลักษณะของรูปนามเนี่ยค่อยๆสาวไปเพราะฉะนั้นเราก็ได้อีกหนึ่งลักษณะของความเห็นแล้วว่าผู้นั้นกระทำหรือผู้อื่นกระทำนะไม่มีผู้นั้นกระทำผู้นั้นเสวยผลผู้อื่นกระทำผู้อื่นเสวยผลสวยผลไม่มีเดี๋ยวเวลาเราจำหลักการนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจอในชีวิตประจำวันว่าเวลาคนเราพูดเนี่ยมักจะมีผู้นั้นผู้นี้ผู้อื่นทำกรรมสวยผลของกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมาเข้ากับหลักการนี้หรือบางทีเดี๋ยวจะมีความเห็นต่อไปอีกนะในหลักของทิฏฐิ62เนี่ยนะว่าผลของกรรมเนี่ยเป็นเพราะผู้อื่นบันดาลอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเจอในชีวิตประจำวันว่าเนี่ยพรหมบันดาลให้เธอเป็นอย่างนั้นผีบันดาลให้เธอเป็นอย่างนี้น่ะนี่ไปเข้ากับหลักการอะไรกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลนะเพราะฉะนั้นเราจำหลักการไว้ให้ดีจำหลักการพวกนี้ไว้ให้ดีเพราะมันจะถูกเอาไปใช้ในการคิดปรุงแต่งของเราในชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วเราจะเห็นเลยอ๋อไอ้นี่มันคิดภายใต้หลักการนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งใช่ไหมและทีนี้เราจะดูได้เลยว่าพอเป็นลักษณะของโสดาบันก็จะสามารถวางทิฏฐิเหล่านี้ได้นะอย่างนี้แหละเป็นข้อสังเกตในความเป็นโสดาบันอย่างนี้นะเรื่องต่อไป64นะอันนี้ก็น่าท่องน่าจำเนี่ยแหละคำพุทธเจ้าเนี่ยเอาไปสวดเลยโยมเวลาโยมอ่านสายปฏิจจะเนี่ยสมมุติว่าอ่านอาทิตย์ละหน้าก็ได้หรืออาทิตย์ละ2หน้าแล้วโยมก็ทั้งอาทิตย์เนี่ยโยมสวดเช้าสวดเย็นสวดเช้าสวดเย็นโอ้โหโยมจะคล่องมากคล่องในคำพูดพุทธเจ้าแล้วเวลานั่งสมาธิเดินโยงกลมเนี่ยคำเหล่านี้มันจะขึ้นมาในหัวนะเวลาโยมอยากจะใคร่ควรทำโอเคนั่งรู้ลมหายใจมากพอละอ่ะขอส่งออกไปใคร่ควรธรรมะหลักในการพิจารณาธรรมะพุทธเจ้าบอก3อย่างพิจารณาโดยความเป็น ธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปบาทเราก็หยิบปฏิจจสมุปบาทมาพิจารณาก็ได้ก็เอามาคิดใคร่ควรนะแล้วเราก็หยิบมาดูท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งมิใช่ของบุคคลเหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายกรรมเก่านะกรรมเก่านี้นะก็คือกายอันเนี้ยกรรมเก่านี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะเราจะท่องบาลีไว้ด้วยก็ได้อภิสังขตะนะอย่างนี้เป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นะประโยคนี้น่าท่องนะน่าท่องจำและมันจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดอีกด้วยนะเนี่ยเวลาเราสวดมนต์เราก็อ้าวสัปดาห์นี้อ่าน2หน้านี้แล้วเราก็สวดเลยสวดเช้าสวดเย็นสวดเช้าสวดเย็นนะสวดอย่างเงี้ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมเก่านี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในกรณีของกายนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นนั่นเทียวดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเห็นนะมาละกฎอิทัปปัจจยตาพุทธเจ้าเอามาใช้ละเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณแล้วก็ไล่สายวงรอบการเกิดไล่สายวงรอบการดับเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลืออวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่ไปจนทั้งชาติชรามรณะดับนะอันนี้ท่านก็เอากฎอิทัปปัจจยตามาพิจารณาร่วมกับสายวงรอบการเกิดและวงรอบการดับวิธีการมองกายท่านให้มองว่าไม่ใช่ของใครทั้งเธอและบุคคลเราอื่นเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นและท่านมองกายนี้คืออะไรกรรมเก่าท่านเริ่มแตกลูกของธรรมะแล้วเห็นไหมเดี๋ยวคำว่ากรรมเก่าซึ่งตรงเนี้ยเราจะรู้แล้วว่ากรรมเก่าเนี่ยก็คือกายนะนี่คือดูวิธีการเชื่อมธรรมะแล้วการจะแตกลูกธรรมะออกไปของพุทธเจ้าเดี๋ยวจะมีอีกพระสูตรหนึ่งที่อีกหลายพระสูตรที่พุทธเจ้าจะพูดเกี่ยวเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่เราก็จะโยงมาได้ว่ากรรมเก่ามันคืออะไรนะกรรมใหม่มันคืออะไรแล้วเวลาอย่างเช่นพระโมคคัลลานะต้องรับกรรมอย่างเงี้ยนะเราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อในส่วนที่ท่านรับกรรมนะคือส่วนกรรมเก่าของท่านคือก้อนกายนะอย่างนี้ดวงจิตท่านที่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะนี่เราจะค่อยๆเข้าใจในเรื่องของกรรมนะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทีนี้ถ้าบางคนบอกว่าเอ๊ะฆ่าตัวตายทำไมผิดโยมก็มาใช้หลักการตรงนี้เพราะว่าอย่าไปคิดว่ากายนี้เป็นของเราทำไมฆ่าตัวเราเองถึงจะผิดเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของใครนะมันก็เปรียบเหมือนสิ่งหนึ่งเป็นอกุศลที่เราไปทำลายสิ่งหนึ่งนะอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่า1สัปดาห์โยมท่องสัก2พระสูตรทุกเช้าทุกเย็นสบายละทีนี้เราจะจำได้แล้วเราก็ค่อยๆทบทวนสัปดาห์ที่2ที่3เราอาจจะกลับมาทวนสักนิดหนึ่งทวนสักนิดหนึ่งไปดูพระสูตรต่อไปนี่ก็ลักษณะของอภิธรรมธรรมะชั้นลึกของพระพุทธเจ้าเรื่องอาหาร4ท่านอธิบายอีกมุมหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหาร4อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเว สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายเราเริ่มเจอคำว่าสัมภเวสีสัตว์นะเดี๋ยวค่อยๆพิจารณาไปทีละอันอาหาร4อย่างเป็นอย่างไรเล่า4อย่างคือกัพพลีการาหารคำว่ากัพพลีการาหารมีอีกคำหนึ่งเรียกว่ากัพพลิงการาหารนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้2คำถ้าไปเจอคำว่ากัพพลิงการาหารก็ไม่ต้องสงสัยเหมือนกันเหมือนกับกัพพลีการาหารที่หยาบบ้างละเอียดบ้างสองผัสสะสามมโนสัญเจตนาสี่วิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายภิกษุโมริยะผัดคุณะได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมกลืนกินซึ่งวิญญาณอาหารพระเจ้าข้าพระเจ้าตอบว่าอย่างไรนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมกลืนกินอันนี้คือลักษณะที่ผิดมาตั้งแต่คำถามนะเป็นคำถามที่มีลักษณะเป็นตัวบุคคลนะเป็นตัวตนขึ้นมาก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวเช่นนั้นนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรเล่าหนอ ดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาดูลักษณะการใช้คำพูดของผู้เจ้านะนี่เป็นการจัดระบบการสร้างปัญหาขึ้นมาว่าปัญหาที่ควรจะเป็นปัญหามันจะต้องเป็นอย่างไรนะคำเฉลยที่ควรในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปเมื่อภูตะนั้นมีอยู่นะภูตะความเป็นภพนะภวะภพภูตะนะภูตสัตว์สัตว์ที่ยังอยู่ในภพมีอยู่สลายตนะย่อมมีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะนะเพราะฉะนั้นนี่ลักษณะการถามว่าใครกลืนกินอาหารนี่เป็นลักษณะของการพูดโดยอุปมาเป็นแบบว่าวิญญาณเนี่ยกินอาหารเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในธาตุทั้ง4รูปเวทนาสัญญาสังขารแต่นี่เป็นอีกมุมนึงว่าวิญญาณเข้าไปกินอาหารนะเข้าไปกินรูปกินเวทนากินสัญญาสังขารอย่างนี้เป็นอาหารของวิญญาณจะเข้าไปกินธาตุทั้ง4อย่างนี้นั้นนี่คือมุมอุปมาหลายๆมุมนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะทีนี้ใครกลืนกินอาหารพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่มีใครกลืนกินอาหารนะมีแต่วิญญาณเนี่ยเข้าไปนะคำถามที่ถูกคือวิญญาณอาหารนะอาหารของวิญญาณเนี่ยย่อมมีเพื่ออะไรเล่าหนอไอ้ขันธ์ทั้ง4เนี่ยคืออาหารของวิญญาณย่อมมีเพื่ออะไรนะอย่างนี้ไม่ใช่ถามว่าใครเข้าไปกินไอ้ธาตุทั้ง4นะแต่ถามว่าไอ้ธาตุทั้ง4เนี่ยนะอาหารของวิญญาณเนี่ยย่อมมีเพื่ออะไรนะคำตอบก็คือวิญญาณอาหารของวิญญาณเนี่ยคือไอ้ธาตุทั้ง4เนี่ยย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ตรงมั้ยเห็นมั้ยตัวธาตุทั้ง4คือตัวภพนั่นเองตัวที่ตั้งอาศัยที่อีกพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าที่ตั้งอาศัยเนี่ยคือผืนนาตัวผืนนาเนี่ยนะก็คือตัวอารมณ์หรือตัวภพหรือตัวขันธ์ทั้ง4นั่นเองหรืออีกพระสูตรหนึ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณ4อย่างคือรูปธาตุเวทนาสัญญาสังขารเห็นไหมเนี่ย แต่ละพระสูตรมันจะแมทกันหมดเลยมันจะสอดคล้องสอดรับกันหมดและถ้าเราเข้าใจสักพระสูตรหนึ่งมันจะเชื่อมไปได้อีกหลายพระสูตรนะเพราะนั้นตรงไหมวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณอาหารของวิญญาณต่างๆเหล่านี้ย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่นะต่อไปภพคือที่เกิดของวิญญาณนะวิญญาณนะไปเกาะรูปนามนะก็คือวิญญาณสร้างการเกิดนะไปกินอาหารตรงเนี้ยนะเมื่อไปกินรูปหรือไปกินเวทนาก็เพื่ออะไรเพื่อการเกิดขึ้นแห่งภพใหม่การเข้าไปตั้งอาศัยในนี้ภพเกิดขึ้นแล้วและถ้ามีสัญโยคะผูกจิตหรือผูกวิญญาณติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินไปเรื่อยๆไม่ปล่อยนะเกาะนี้ไปอะไรเกิดขึ้นชาติเกิดขึ้นหรือเรียกอีกอย่างว่าความเจริญงอกงามไพบูลย์ของวิญญาณก็เกิดขึ้นหรือเปรียบอะไรเมล็ดพืชที่มีน้ำรสคือนันทิราคะรสเมล็ดพืชนั้นไปเมล็ดพืชก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆเป็นต้นเห็นนะนั้นแต่ละพระสูตรจะสอดคล้องกันหมดเลยเห็นนะถึงว่าจำพระสูตรของผู้เจ้าดีๆจำสวดทุกวันแล้วจะค่อยๆพิจารณาเดินจงกรมนั่งสมาธิหยิบพระสูตรนี้ขึ้นมาพิจารณาคู่กันอ๋อใช่เหมือนกันอย่างนี้นี่เองเราจะค่อยๆทราบซึ้งแล้วเวลาพอตรวจตรงนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็นั่งสมาธิต่อนะด้วยการกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจแล้วก็ดูซิปุ๊บเคลื่อนไปสัญญาเพลินไปอ๋องอกแล้วเป็นชาติปุ๊บดับมีสติดึงกลับมาพบตรงนี้เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็เจริญงอกงามอยู่พบที่เป็นอุเบกขาก็เจริญอยู่นะสักพักหนึ่งดับปุ๊บไปสร้างพบใหม่อีกแล้วพบนี้ดับปุ๊บวิญญาณสร้างพบใหม่ใช่ไหมมีสติดึงกลับมาเร็วไหมไม่เร็วจิตผูกอารมณ์ต่อไปเพลินต่อปุ๊บก็วิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์ในนั้นนะต่อนะมีสติดึงกลับมาดับนะหรือมีไม่ทันมันดับก่อนนะแล้ววิ่งไปเกาะอันใหม่ต่อยังไม่ทันกลับมาที่ลมหายใจก็มีก็หลายรูปแบบอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะมีสติดึงกลับมาได้เร็วขนาดไหนนะเห็นไหมว่าภพชาติชรามรณะเกิดตลอดเวลาเลยกลับมานี่ก็ภพชาติชรามรณะนะทีนี้จะอยู่นานช้าเร็วแค่ไหนก็แล้วแต่ละบุคคลนะนี่วัฏฏะของจิตสร้างภพชาติชรามรณะสร้างสายปฏิจจะตลอดเวลาเลยเห็นไหมทีนี้เราเริ่มเข้าใจละไอ้สายปฏิจจะเนี่ยอยู่ในจิตเรานี่เองเห็นไหมทีนี้เมื่อร่างกายเราไม่ตายมันก็สร้างสายปฏิจจะเนี่ยไปเรื่อยนะแต่ถ้าร่างกายแตกดับเป็นยังไงมันไปสร้างภพตรงไหนนั่นแหละเดี๋ยวอัตภาพเราก็จะได้ไปตามอารมณ์นั้นนะอย่างนี้วิญญาณอาหารนี่รูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุสี่ธาตุนี้ย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ของวิญญาณเนี่ยต่อไปนะดูวิเคราะห์แต่ละคำเมื่อภูตะนั้นมีอยู่นะเมื่อภูตสัตว์ตัวความเป็นภพเมื่อธรรมธาตุเหล่านี้มีอยู่นี่สลายตนะย่อมมีนะตรงไหมตัวนี้ก็คือตัวรูปนามไปดูสายปฏิจจ์ตัวรูปนามขันธ์ทั้ง4เป็นเหตุให้เกิดอะไรสลายตนะพูดไม่ขัดกันเลยเห็นนะเมื่อภูตะนั้นมีอยู่คือความเป็นภพนั้นมีอยู่สลายตนะย่อมมีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะทีนี้พุทธเจ้าก็ไล่สายปฏิจจ์มาละพอสลายตนะมีผัสสะย่อมมีนะทีนี้พอพุทธเจ้าพูดจบแค่นี้ปุ๊บเขาก็ถามพุทธเจ้าต่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมผัสสะนะใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าพุทธเจ้าก็จะตอบอย่างเดิมนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าบุคคลย่อมสัมผัสนะคำถามจึงไม่ควรมีในข้อนี้คำถามที่ควรถามนะต้องถามว่าก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าดังนี้นะก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นอันนี้คือใครเล่าสัมผัสอันนี้คือคำถามที่ไม่ควรถามออกมา ถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าผัสสะมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาทีนี้ก็จะไล่สายปฏิจจ์ออกมานะไล่ไปเรื่อยๆนั้นเราก็จะเห็นว่าเมื่อถามว่าใครสัมผัสไม่มีและเขาก็ถามต่อไปเรื่อยๆก็ใครเล่าย่อมรู้สึกคนรู้สึกก็ไม่มีก็ใครเล่าย่อมอยากผู้อยากก็ไม่มีก็ใครเล่าย่อมยึดมั่นผู้ยึดมั่นก็ไม่มีเห็นนะไม่มีบุคคลผู้ยึดมั่นผู้อยากผู้ยึดผู้อะไรเลยสักอย่างหนึ่งแต่เวลาเราคุยกันเอ๊ะนายอยากอันนี้ไหมใช่ไหมเอ๊ะใครยึดอันนี้เอาไว้มันจะมีตัวบุคคลหมดเลยอ่ะมันไม่ได้มองว่าเป็นเพียงธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลามองในลักษณะของปฏิจจสุบาทก็คือมองเป็นเพียงธรรมชาติที่มันเกิดกันไหลกันไปเป็นสายเป็นสายเป็นสายไม่มีใครไม่มีบุคคลตัวตนในนั้นนี่คือลักษณะของธรรมะชั้นลึกในแต่ละสายปฏิจจ์ก็ถูกถามตอบในลักษณะเดียวกันนะในหน้า66 67นะใครเล่าย่อมอยากใครเล่าย่อมยึดมั่นนะใครรู้สึกต่ออารมณ์แล้วท่านก็ปิดท้ายว่าดูก่อนผัสคุณะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งผัสสายตนะทั้ง6นั่นเทียวจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสายตนะทั้ง6นะตัวสลายตนะนั่นเองนะตัวสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนั้นถ้าสลายตนะดับผัสสะก็ดับด้วยนะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการอธิบายในลักษณะของการหยิบสลายตนะมาพิจารณานะดับสลายตนะเพื่อดับผัสสะอย่างนี้นี่ก็จะเป็นแบบหนึ่งอันที่น่าสนใจนะต่อมาหน้า68ไม่มีตนเองไม่มีผู้อื่นที่ก่อสุขและทุกข์มีเรื่องกรรมมีเรื่องสุขทุกข์และมีเรื่องตัวใครของใครนะถ้าแต่พระโคดมผู้เจริญสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลทำเองหรือพระเจ้าข้านะท่านตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยติมพรุขะนะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้หรือพระเจ้าข้าบุคคลทำเองหรือเปล่าสุขทุกข์เนี่ยท่านก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นนะเขาก็ถามต่อว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้หรือก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเขาก็ถามต่อว่าสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยและบุคคลอื่นกระทำให้ด้วยหรือก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นทุกแง่มุมเลยเดี๋ยวเราจะเห็นถามต่อสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้หรือพระเจ้าข้าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยทุกคำถามมันจะมีใครมีอะไรหมดเลยเห็นไหมมีตัวตนหมดเลยมีบุคคลหมดเลยพุทธเจ้าจึงปฏิเสธหมดเขาก็เลยถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นสุขและทุกข์ไม่มีหรือพระเจ้าข้านะดูก่อนติมพรุขะมิใช่สุขและทุกข์ไม่มีที่แท้สุขและทุกข์มีอยู่สุขทุกข์มีธรรมชาติเหล่านี้มีนะเขาก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นพระโคดมผู้เจริญย่อมไม่รู้ไม่เห็นสุขและทุกข์กระมังนะนะเขาก็เลยบอกอ่ะถ้าอย่างนี้สงสัยผู้เจ้าไม่เห็นสุขทุกข์แล้วเพราะว่าถามทุกมุมก็บอกว่าไม่ใช่แต่ดูสิเขาไม่รู้ว่าคำถามของเขาภายใต้ตัวตนหมดเลยนะเห็นไหมผู้เจ้าก็ตอบว่าดูก่อนติมพรุขะเราจะไม่รู้ไม่เห็นสุขและทุกข์ก็หาไม่ได้เราแลย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งสุขและทุกข์แล้วเขาก็ย้อนถามผู้เจ้าใหม่ทีว่าเขาถามในทุกแง่มุมเนี่ยผู้เจ้าก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะอย่ากล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นแล้วตกลงมันยังไงนะ ท่านก็บอกว่าดูก่อนติมพรุกขะเมื่อบุคคลมีความสำคัญมั่นหมายมาแต่ต้นว่าเวทนาก็สิ่งนั้นบุคคลผู้เสวยเวทนาก็สิ่งนั้นดังนี้ไปเสียแล้วแม้อย่างนี้เราก็ยังไม่กล่าวว่าสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองดังนี้นะคือเขามีความสำคัญมั่นหมายในความเป็นตัวตนเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยนะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยจะปฏิเสธตลอดนะแล้วพุทธเจ้าก็จะบอกว่าไงตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายอธิบายสายวงรอบการเกิดสายวงรอบการดับมองว่าทุกอย่างเป็นเพียงกระแสของธรรมชาติที่กระทบกันอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเท่านั้นไม่มีบุคคลตัวตนนะไม่มีใครไม่มีผู้อื่นไม่มีเราไม่มีเขานะมองไปอีกมุมหนึ่งดูสิพุทธเจ้าแสดงสายปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเนี่ยเพื่อบอกเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นเลยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเคยบอกเรื่องนี้กับนิพพานบ้างไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นหลักการเดียวกันอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือตัวสายปฏิจจสมุปบาทซึ่งไม่เคยพูดธรรมะกลุ่มนี้กับนิพพานเลยพูดธรรมะกลุ่มนี้กับขันธ์5เท่านั้นหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมธรรมะเกือบทั้งหมดเลยเมื่อเราเห็นสายปฏิจจสมุปบาทรู้เลยว่าเป็นการอธิบายตัวขันธ์5สมมุติบัญญัติทั้งหมดทั้งสิ้นเลยไม่ได้อธิบายไปเรื่องนิพพานเลยนะอธิบายความจริงของของปลอมว่าของปลอมเนี่ยสมมุติบัญญัติเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรความจริงของมันเป็นอย่างไรอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปอย่างนี้และถ้าปล่อยวางนี่ได้ทั้งหมดวิมุตติก็ปรากฏเองนะเพราะฉะนั้นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือตัวสายปฏิจจสมุปบาทจึงไม่ใช่วิมุตติหรือนิพพานนะเพราะนั้นอนิจจังก็ไม่ใช่วิมุตติหรือนิพพานทุกขังก็ไม่ใช่วิมุตตินิพพานอนัตตาก็ไม่ใช่วิมุตตินิพพานนะเป็นคุณสมบัติของสมมุติบัญญัติทั้งหมด
พอแค่นี้ก่อนก็ได้